Ona pochopila, ta ženská rozumná a duchaplná, že od toho Boha, od kterého byla vyhnána, od toho Boha dostala požehnání dítěte, které mělo v sobě nesmrtelnou duši. A mělo tedy v sobě Boha. Ona měla v sobě toho Boha taky. Jenomže bylo jí zabráněno jít společně stejnou měrou s obou dvou stromů. Neboť ona měla zraněnou hlavu, jo, a nemohla jíst ani z toho jednoho stromu úplně. Já bych to ještě řekl nějak solidnějiš, abyste tomu rozuměli. Ta Eva, když ještě se musím vrátit. V tom ráji, když se dokončil šestý den stvoření, tak se tam psáno, že konec toho šestého dne vypadá takhle. Pán Bůh uplásal z hlíny člověka a vdechl do toho ducha, do jeho chřípí, svého ducha. No, prosím vás, co to je? Ta hlína pocházela z hlíny, ze země, ale ten duch pocházel od Boha. Co pochází od Boha, je věčné. Čili byli nadáni věčným duchem, jo? Ten poslední den. Takže oni měli nesmrtelnou duši v sobě, jakoby. Jenomže to vám časově tam nejde, víte? To bylo dávno před tím pádem. Potom si klidně žili v tom ráji. Teprve začal se život v ráji. Jenomže se jim muselo zakázat, aby ráj nekončil, museli zakázat pojídat ze stromu poznání dobra a zla. Rozumíte? Ta nesmrtelná duše, když se vtělí do člověka, nemá ještě hotovou cestu k Bohu. Ona se vrací k Bohu totiž. Od Boha k Bohu se vrací. Ale ona musí projít ještě zkouškou zla a dobra. Ten člověk je náchylný ke zlu, ke hříchu a tak dále, že ano. A taky k dobru. A touto zkouškou musí projít a ještě nad ní se dostat dál, to si musíme říct později. A teprve pak je schopen se setkat s tím Bohem. Co stačí ještě, ne? Buď znemožní přístup k tomu stromu života, ne? Aby zároveň nemohli stejnou měrou, by tam byli nechali, tak by se uměrou jeli ze stromu života, jako ze stromu poznání dobrá zla. To se jim zabránilo v tom. A se nastojila dvojnost. Blahoslavená chybanec, že se dopustili, to porušili. Ale oni nemuseli, oni mohli. Ne? Dokud to neudělali, tak byli v ráji. Takže mohli tam zůstat. V ráji si můžete, přátelé, pobývat, jak chcete, dlouho. Slavný je výrok Krišny, který uvedl Arjunu po boji na poli Kurukšetra do ráje, totiž oni chtěli poznat, ten Arjuna chtěl vědět, jak ti poražení nepřátelé se mají po smrti. A Krišna řekl, já tě k ním dovedu. A dovedl ho do ráje. A Arjuna, ten člověk, trnul. Moji nepřátelé, kteří to nespravedlivě mysleli, kteří nás přepadli a tady jsou dneska v ráji a já jsem tady na světě a potýkám se s dobrem a zlem. A on říkal, no tak, jsi na tom daleko líp, říkal Krišna, protože ty se potýkáš s dobrem a zlem, to je pravda, ale neodpočíváš v ráji. Ty jsi člověk činný a tam je člověk blažený, nečinný. On tam zahálí. To je jedna z matek hříchu. Tak on si tam třeba pobíde z vašeho hlediska nebo z tvého hlediska Arjuny 30 tisíc let, no ale to je zdržování. Pak musí ho tam to vypadnout. Takže já jsem osoudil to tom, prosím. Hledá nutně a povinně, a to je v jeho přirozenosti, že to hledá, blaženost, to je ráj. To je přeloženo do češtiny ráj.
prosím vás, kdo z vás si myslíte, že vám nedělá dobře nějaká radost v tomto světě, nebo že jste neradi blažení, tak to mě lžete. Všichni toužíte v tomto světě ne po Pánu Bohu, ale po blaženosti. A ať to děláte třeba s chlastem, nebo cigaretami, a nebo pohlavním stykem, nebo nějakým jiným rozkošnictvím, LSD, nebo co to máte k dispozici, tak je to pořád jedno. Takže vy prozrazujete touhu po ráji. Jenomže ať tu blaženost najdete na tom světě, jakkoliv tam ta blaženost není, ta rajská blaženost tam není, tam odsud jste vyhnáni. Takže i po největší blaženosti z toho padáte, takže do kouří musí kouřit další cigaretu a tak dále. Kdo se pohlavně stýká, musí dále pohlavně stýkat a tak dále. A to může toužit třeba muž po ženě, nebo člověk po cigaretě a tak dále. To je neznalost sama sebe. On touží po ráji. Tam se nesmí ale vrátit, tak je mu to zakázáno tou situací, ve které žije na světě.
Je možnost to
do toho ráje. To jsem vám zase nasadil budíka do hlavy. Prosím, to není, to je taky takový sex, se tak nazývá. Ale je to takhle. Já jsem se tou akupresurou těch husí nedostal do toho ráje, ve kterém žili ty první lidé, nebo ve kterém žije člověk, když je v mateřském těle dneska. Každý z vás tam byl, v tom původním ráji, když byl 9 měsíců v matčině těle. Ale já jsem s těmi husami dostal do jednoho z 20 rájů, který existují, víte? Tam jsou zase stupně. Ten husí ráj je daleko nižší ráj než ten lidský, že člověk má jinou strukturu, takže může zažívat lidi. Takže oni tam taky to poznali mě, ty husy, ty jsi tam byl jinak než my. Ale já jsem tam nebyl tak úplně, jako bych byl, kdyby byl v ráji. To já jsem tam nezažíval žádnou blaženost. Já jsem se jenom podivoval na tom, že ty husy přestávají mít husí tělo, že jsou chuchvalcemi takovými chuchvalcemi světelného obrazu nějakého, ne husího, takového balíku. Tam byli v jednom balíku všechno to celé stádo. No, stačí to? I na hlavě, nejenom Eva. No, aby se to nestávalo jenom na ženu, nebo na tu Evu. My jsme všichni lidmi, kteří myslí a jednají pomocí zraněné jedné hlavy. Rozumíš? Tak je to. A jestliže ale přijdeme na to, že smysl lidského života není v tom žít někde v klášteře, nýbrž prožít ho tak, jak je nám servírován, prožít ho i jako manžel nebo manželka, totiž mít partnera v tom životě, že to je strašně důležité. A nemusí to být vždycky žena a muž. Mým nejlepším partnerem po narození byli lékaři, kteří mě při vědomí operovali. Ale bylo to vždycky to druhý. Potom to byly třeba ty horečky, které jsem měl do těch 7 let. To byl partner. Potom to byla matka, partnerka. Potom to byla ta břív ještě, no a to je jedno. A potom to byl SS-man, ten byl nejlepším partnerem, který mě chtěl zabít. Jakýho jsem vůbec na světě poznal, zatím jsem zabil já, no to je maličkost. Jsem byl teďka na té výstavě Tibetu a tam jsem zjistil, čím míň toho má ta ženská, tím víc toho musí být ten mužský, aby se vůbec nesli. A nebo naopak, jo? Když nemá nikdo nic, tak se rozejdou. Nebo žijou, jako by se rozešli. A nebo když toho mají málo. Ale ještě jedna věc je při tom důležitá. Že totiž, když toho mají tak, jak toho má být, tak to nevede k výrobě dětí, nebo jenom k výrobě dětí, nýbrž to vede k poznání Boha. V tom ideálním případě souložení s tím efektem blaženosti je základem poznání Boha,
na to mají celou oni cestu, Indové dobře známo, a viděl jsem teďka u těch Tibetanů, že ji dobře znají, a ještě možná líp než ti Indové. Nebo já jsem viděl jenom obrázky o těch Indů, no, o těch Tibetanů. A o těch Indů jenom na jednom chrámu, a to je nedostačující, to jsem si nemohl dobře prohlídnout, jestli to tam, jestli tuto vědomosti mají. Ale patrně je nemají. Ty vědomosti byly zdokonalené v tom Tibetu, a Tibetani ty vědomosti mají dokonalé. Čili ty by mohli, takový Tibetan by mohl regulovat porodnost a mohl by zachovat přitom pohlavní život a nemusel mít nějaký ochranné prostředky, vůbec ne. Kdyby ovšem měl v úmyslu spojit se s Bohem. A já jsem se divil tomu. Jediné věci, které se divil, že Milarepovi, zakladateli té duchovní dynastie v Tibetu, narodil se 1043. Milarepu přisuzují schopnost použít pohlavních sil k tomu, aby se vědomě spojil s Bohem. A dokonce k tomu nepotřeboval vůbec žádnou ženu. A taky ji neměl. A to platí o ženě, jako o muži, že nepotřebuje partnera v tom smyslu tehdy, když má k dispozici všechny prostředky, které potřebuje k tomu, aby se... Musí mít partnera, aby se spojil s Bohem. Musí mít partnera. A pak má duchovního vůdce jako partnera, ano? To je součást našeho pocitu oddělenosti. My jsme od Boha odděleni také tím, vědomě odděleni od Boha také tím, že máme pocit průběhu časového. To, dokud ho budeme mít, tak se s Bohem nespojíme. Když děláte správně kontemplaci například, já nic jiného jiný prostředek neznám, tak zažíváte dokonalé zapomenutí. Nejenom na svou tělesnost, také na čas a prostor. Takže já jsem třeba večer začal kontemplovat, a ráno jsem se probudil z toho, dostal si kontemplace. A byl jsem úplně tuhý a to by byl to, nikdy nedopustil, kdybych byl sledoval čas. Já jsem věděl, že platí to, co je napsáno v 10. kapitole toho zjevení svatý Jana, že se nemá dopustit víc než půl hodiny, necelá půl hodina extaze, aby se bezpečně strávilo těch 10 prvních kapitol. Ve vesmíru nastal, že je tam psáno, 10. kapitole, klid a ticho, po dobu téměř půl hodiny. O tom říkají Indové tohleto. Samadhi trvá 28 minut. Přesto on říká téměř půl hodiny. Jak to dokonale ovládal tu Indii, to tam byl na špehotepách. To věděl z vlastní zkušenosti tohleto. Že se tento termín nemá překročit. No, překročil mnohokrát. Ale to jsem musel prostě překonat něco, co nepotřeboval překonat třeba svatý Jan. Nepotřeboval, protože tomu zařídil Ježíš Kristus. A to bylo mít tu extazi s představou, jaký má člověk s představou nebo s obrazem, tak ta extaze je celkem nevinná a je strašně rád, že tu půl hodinku je v ní. Kdežto já jsem neměl nikdy žádnou extazi s prostorem, s pojetím obrazovým nebo s pojetím časoprostorovým. Vůbec ne. Ani tu první ne. Vůbec ne. Čili to je v tom smyslu velice nebezpečná extaze. Křesťani ji vůbec neznají. Vůbec ne. Indové ji dokonale ovládají a podceňují tuto naši extazi s obrazem. Až na Bhaktiyoginity ne. To mají jako ty křesťani. No, tak to detaily nebudeme rozebírat. Ne? Do dneška nikdo například v Evropě nerozuměl. Až na takové Eckharta malinký výjimky. A ty o tom něco měli mluvit. Takže vypadali jako, že tomu nerozuměli. Byli okamžitě popraveni. Že to tak
lehce berete a tak samozřejmě, a že vám to jde. Cože?
Já nemám do takové míry pocit oddělenosti od vás, jako vy máte pocit oddělenosti od všech ostatních. A protože ten pocit oddělenosti nemám, tak to je fakt. Když ho tedy nemám, nebo do určité míry nemám, tak jsem ze vás. A to způsobuje tu jistotu. A to, že v mé přítomnosti je vám to jasné. A potom už ne. Napřed při tom duchovním rozvoji člověka provádějí očistu třích smrtelných těl. A tu provádí například, tam jsem to viděl, jak to provádí, modlitbou třikrát za den prováděnou před mandalou, která jim znázorňuje ty tři stupně a potom další vzestup, aby jako dostali do představy, co vlastně dělají. To je ta představa, potom jim velice pomáhá. A my tomu křesťansky říkáme zbavování se hříchů a připoutanosti. Ty hříchy a připoutanosti pocházejí ze tří smrtelných těl. A to z těla tělesného, hmotného, z těla astrálního a z těla elementárního. Já bych to řekl ještě jinak, anebo doplnil bych to jiným příměrem, že totiž my máme v sobě ta zvířata na tom korábu, ale byla do toho korábu přibrána už před naším narozením. Jak nám to matka dotvrzuje tím, že z té buňky to vyrobila až po člověka. Tam byla přizvána zvířata, všechna zvířata. Takže my pro ta zvířata musíme už před narozením něco dělat. Aspoň v tom mačině těle se musí něco pro ně udělat. Ona ta zvířata jsou živa z té matky a berou z ní sílu, aby se mohla vyvinout až do člověka. Ale za to zase jsme na nich určitým způsobem potom závislí. Jsme si je vykrmili, no, tak potom je máme dospělé už v sobě a oni si žádají také, abychom je krmili dál. A my proto děláme, nebo dopouštíme se všech zvířecích špatností, všech, a všech zvířecích předností, jako ta zvířata, ale všech. Takže když mě někdo řekne, třeba, to se mýlí, ale řekne mě, ty jsi pilný, děláš toho tolik, co abych to neudělal. No a mu to nevyčítám, říkám si, když mě neznáš, tak se nedá nic dělat. Ale říkám mu vždycky na to takhle, odpovídám mu takhle, já nevím, jestli on to něco taky řekne. Prosím tě, to se nedív, že já jsem tak pilný. Do mě je vtěleno 40 včel. A ty jsou přeci pilný. Já říkám vždycky 40 včel. 40 je totiž neurčitý počet včel. Ano? A neurčitý počet včel ve mně je, a tak já musím být pilný. Kdyby, jo, tak ty jsi převtělená včela. No tak to je něco jiného, to jsme nevěděli. Vůbec ne. Ale oni to tak berou, jsou indicky založené, že no, tak my tam máme jednu včeličku, převtělou na člověka. To je opravdu skok veliký. Se včeli se stát člověkem. Nic se takového nestalo. No ale já je přitom nechám, takže jsem si zjistil, že například jeden z nich hlásá po republice se převtělená včela. Je to jeden z důkazů převtělování. No. Až jsem to sám tvrdil, takže když jsem to já tvrdil tak a vím o tom, tak to asi je pravda. Vůbec ne. To by je krokodýly, že jo? Já jsem to nesečetl kolik, ale taky bych mohl říct 40. Všeho po 40. Znamená dostat se za úroveň chápání věci tamasicky a nebo rajasicky.
Rajas, tamas to nebudu říkat, to je taková inertnost, taková netečnost, ano? A ta netečnost je špatná, to zvířata taky mívají. Ale není to v podstatě zvířecká vlastnost. Ale ta rajas, ta hnací síla, ta v těch zvířatech je, oni ani kůře darmo nehrabe, že jo, pořád něco dělají pro sebe. A tyhle ty věci musíme překonat. To je překonání už druhého stupně, druhého těla, když toto překonáme. A překonání třetího těla vypadá trošku jinak, že totiž v tom třetím těle žijeme, nebo tím třetím tělem žijeme z elementárního světa. To znamená, máme elementární bytost v sobě, vtělenou, to je součást naší celkové bytosti, sedmidílné, a ta si žádá taky svůj pokrm. A pokud ji krmíme, tak podléháme jejím vlivům. Protože jsme si ji vykrmili, tak taky potom musíme trpět, že ona stará za to vděčně o nás. Ale vy možná nevíte, co to je elementární svět. No, tak kdybych řekl, do elementárního světa patří vodníci, víry, tak bych vám tím vůbec nic nevysvětlil. Duchové vzduchu, duchové vody, duchové země, jsou čtyři druhy. Tak bych vám tím nevysvětlil, protože nikdo je neviděl a nikdo s nimi nemá nic společného. On je to taky, ale to je asi, jako kdybych se vyjádřil o této naší sféře pozemské, že to jsou lidi. Co nejsou lidi? To je sféra široká, na které jsou. Ten elementární svět je něco jiného, než ty bytosti, které tam byly. Kdyby tam nebyla ani jedna, tak ten elementární stav bude existovat. No? Ten elementární stav bude existovat. Ta existence elementární bude existovat. To je druh existence, to je druh hmoty. No? A neživé, ale v tom jsou živé bytosti, jako jsem o nich mluvil. Ne? A když jsou tam živé bytosti, tak to taky znamená, že na váš život mají obrovský vliv z toho důvodu, že jsou na úrovni vám, vašemu vědomí, velice blízké. Naše vědomí je na první úrovni a oni jsou na třetí úrovni. A to je dost blízko. Kdežto, dejme tomu, anděle jsou na čtvrté úrovni, to už je dál. No a ty vyšší úrovně jsou ještě dál od toho stavu, který je první, ne? Na první úrovni, který jsme schopni na první úrovni. Že není tak pro nás zjistitelné snadno, protože je subtilní, jako toto pouto mezi matkou a mezi dítem, protože to je povahy trojnásobné. Kdežto tamto pouto s ostatními lidmi je jenom jednonásobné. Já jsem člověk, on je člověk, my jsme ve stejném stavu lidství. Kdežto to dítě, matčino, je nejenom ve stavu lidství, ale ve stavu příbuznosti. Dvojího druhu ještě. Ve spánku a za spánkem v elementární oblasti. Takže to je násobně silný pouto. Se narodí náhodně u té matky, nýbrž to odpovídá její úrovni. Ne? Takže oni k sobě patří. Takže cítí potom to dítě vzájemnost té matky dost těžce, ne? Nebo snadno. Tady odešla na jiný svět nějaká Barborka a to ta pouto mezi matkou a mezi dcerou bylo silné. Měli se rádi, no a patřili prostě k sobě a odloučili se od sebe. Jak se to potom na onom světě jeví? Já vám to řeknu napřed v negativním smyslu a potom ten pozitivní, který ode mě chcete slyšet. Když takhle se odpoutalo dítě jménem Davídek od svých rodičů, kteří spáchali sebevraždu, ne? A když se s ním potom, s tím dětem, posmrtným stavu toho děte, s tím Davidkem, setkala moje manželka, já jsem ji tam poslal za ním, tak ten Davidek říkal, mně se po rodičích nestýská, ještě o nich vědělo. Protože oni se mě vzdali. A teď ten váš případ. Jo a hned to, ten malý Davidek jsem měl k té mé mamince, on jim přeci to mateřství chybělo. Měl se k mé ženě, tak jako ke své vlastní matce a hned by byl šel s ní. Říkal, ty tady žiješ, přijď se na mě podívat, nebo buď tady se mnou a tak dále. Ne? No a já nevím, jak to potom dopadlo, to jsem sledoval, ale ve vašem případě to je jinak. Ta matka se nezřekla toho dítěte dobrovolně. Nýbrž nedobrovolně. Ta matka Eva se zřekla nedobrovolně to je. Zřekla se. To on nechápe, jako že se zřekla. A ona se totiž nedobrovolně zřekla. Tím, že ho poslala na jiný svět, ne, vlastně, tak to není náhoda zvnějšku, to se, ten stav toho odloženství se rodí zvnitřku. Všechny události mají dvě stránky. To jsou partneři dualističtí, to znamená vnější a vnitřní závislost je tady. Jsem sám v těch třech stránkách taky, že? Takže tadyhle to je důležité vědět, že ta Barborka přišla jenom o tu vnější stránku styku, nepřišla o tu vnitřní a ta je důležitější. Takže ona měla stejný poměr vřelý ke své sestře a tak mě prozradila nedávno, jak víte, z toho dopisu, že ona má dneska lehčí život než dokoliv na světě, než je ta její sestra Martinka, a že tedy nemusí se starat, že se jí nějak stýská nebo tak, protože ona o ní dobře ví, o té Martince i o té mamince, protože ta Martinka se jí ani nedobrovolně nevzdala, ta se jí vůbec nevzdala. Tamto souručenství je ještě blížší než s tou matkou. Tak aspoň jsem s tomu porozuměl, jsem tak moc nebavil, že ona už dneska taky těžko mluví česky. A tak krátkou dobu, u mě tam česky na mě nemluví, ona říká. O mě vychovávají věcně a ne česky. Já tam musím vyrůst pro tamní život a to není česká vlast. To je vlast všech lidí, kteří v tomto stavu jsou. A společná řeč je tam, která se nevyslovuje, která se cítí, která se přenáší objemem, obsahem vědomí. Ne? No. To dítě totiž musí mít otevřenou cestu do jiných vyšších úrovní. Já pak tomu přijde, že si neprodělá normální smrt, a to vám teďka budu za chvilku říkat, při které dopadne něco jinak, než jako u toho Davidka, když byl odvolán předčasně, ne, z toho života, když mu bylo 4,5 roku. No. Prosím vás, tadyhle ještě, to si tam nedávejte, vy už to máte všichni, ale vy to nemáte, vy si tam laskavě dejte, vy to nedávejte, vy to máte. Kuválně upraveno. Kteří se stalou jejich partnery. Upozorňuji vás na jednu věc zajímavou, že ta Barborka říká, každý den mám nové partnery. Když se ráno probudím, ona tam taky ještě spí, tak přijdu do té školy, mám povinnost jít do školy, přijdu tam a vedle těch, kteří tam jsou, který už znám, těch je menšina, jsou tam, řekněme, ze dvou třetin, to nemluví takhle matematicky, já to tak přidávám, zrušili jsou tam jiní lidé, nové spolužačky. Jsou to všichni spolužačky. A já se s nimi setkávám a radím se o jejich světě, o jejich vnitřním světě, co tam zažívají a čím jsou vlastně, čím se cítí být. Takže já mám co dělat celý den v té škole tou zábavou s nimi o jejich stavu. A ona se tím způsobem, ta Barborka učí jejich stavu. Ona rozšiřuje své vědomí tímto způsobem. Oni se tam neučí jako násobilku nebo to takového, nebož rozšiřování stavu se učí. Takže ona je dneska v takovém rozšířeném stavu už duševním, že my o něm vůbec nemáme páru. A ten Davidek taky, už v té době se s ním setkala moje manželka, tak už mi na tom tak dobře, že ona měla tento dojem. Ty jsi ty operace přežil. Jo. Tak, tak. Ale přežil jsi je v tom od 2 až 4 let. To bylo zavědomí strašné trápení člověka. 14krát za sebou. A on to ten Davidek nepřežil. Prostě umordoval jsem svou s tím pocitem osamocenosti a dokázal. Kdyby by někdo objevil, tak na tom byl možná líp než ty, když si přežil ty doktory. Protože to nebylo přeci jenom takové násilí, jako se dělalo na tobě. Ono to všechno mají přirozenějším způsobem. Ono by to bylo u něho přirozenějším způsobem probíhalo než u mě. Ten by tě dělal opravdu konkurenci v tom, co by věděl od té doby už o sobě. No, a to říká, a manželka mě dobře zná, takže když toto sama vyskla, tak já jí věřím, že ten Davidek tam dělá dneska velký pokroky. Že spěje dneska k tomu předělu mezi tímto stavem tělesným a mezi tímto stavem astrálním a elementálním a vyšším. Že on spěje do vyšší úrovně vědomí. A nikdo jim v tom nemůže jemu bránit. Prosím. Způsob, jakým se člověk dostává na tento svět, je obdobný, nikoli stejný, je obdobný se způsobem, jakým z tohoto světa odchází. Ano? Zopakuju, jak člověk na tento svět přichází. Ano? A pak teprve budu nově říkat, jak ten člověk z tohoto světa odchází a co z něho je, anebo co z něho není a co je k ničemu a co je k něčemu. Takže já bych chtěl se ještě připojit k tomu včerejšímu blahodárnému výroku, že Pán Bůh není tak blbý, když stvořil tento svět s veškerým zlem i dobrem relativním, že se dopustil chyby, anebo jak se že byl tak hloupý, že se dopustil chyby, že to mohl udělat bez toho, a nebo že to mohl udělat šikovněji, no a tak dále. To jsou různé varianty možné. Ne, nic z toho není pravda. A proč to stvořil, nám zůstává skryto. Zůstává nám tajemství. Ale zaručeně měl proto důvody. Nebo má proto důvody, protože on v tom pokračuje. Tak jak se člověk dostává na tento svět. Překročím, prosím vás, historizující pohled na vstup do tohoto světa. Budu aktualizovat, nebudu mluvit o stvoření světa, o pádu z ráje, nebo budu mluvit o stvoření každého z vás, o pádu z ráje každého z vás, o jednom Adamu a jedné Evě, ze které jste všichni. A to nebude tam ta historická nějaká osoba domnělá, nýbrž to bude vaše matka, váš otec a poměry, které vám budou říct, jsou vaše poměry, ve kterých nyní žijete a ne někdo před nějakými lety někde v ráji nebo tak. Takže, jak jste přišli na tento svět? Do člověka je vložena schopnost, mimochodem já jsem viděl o tom nádherný film Jablonci. Oni mají aparáty a přístroje, kterými filmujou, jak je oplodněna matka, ne? Těmi spermaty a jak to potom pokračuje ta DNA buňka. Všechno je tam. Jenom co mi tam chybělo, že tam nebylo v tom filmu, a to se nedalo zřejmě zachytit, to vůbec ani ten nejjemnější aparát, byl sice mnoho tisícnásobně zvětšený, ale to nemohl zachytit. Ty metichondrie tam nebyly, protože to není vidět ani tím nejlepším aparátem, ten jsou patrný. Teprve, když se dělá nějaká ta pitva, tak se na to přijde. Je tady, prosím vás, při tom zrození závislost na Bohu taková, toho, kdo se zrodí, je závislý na Bohu tak dokonale,
že se to podobá závislosti jednostrané, dokonale vybudované od Boha k člověku, k budoucímu člověku. To ještě není člověk, že to buňka nedělená, ne? Ale to je tak dokonale vybudováno, že ten Bůh vstupuje do každé fáze vývojové toho embrya tak, aby tam zaujal zrovna tu polohu a zrovna tu funkci, kterou ta, která buňka má být, má mít. Čili, jestliže při tom dělení buněk v mateřském těle se stane, se tam objeví také jedna buňka, při tom dělení se rozdělí ta celká buňka jedna na mnoho buněk, ale taky jedna z nich, jedna jediná, představuje budoucí mozek. A víme, jak a každý jiný útvar, jako játra, mají takovou jednu buňku zásadní na začátku. A jak ta buňka mozková, bychom ji mohli nazvat, ví, že bude z ní mozek? To neví. To je tak dokonalá souhra s Bohem, z hora dolů moudrost pronikající hmotu, že ona se nesplete a z té buňky mozkové vytvoří složitý mozek. Se složitou kůrou a vnitřkem všechno. Velice složitý mozek. A tak taky složitá játra, ledviny a všechny ostatní nadledvinky, ale co všechno tam všechno máme, já se tam nevyznám. To víte, já se vyznám asi v té anatomii tím způsobem, aby to pro radost lékařů, musím zdejších říci, že totiž já jsem si ve třech letech myslel, že jeden z hlavních orgánů lidského života je šváb na mozku. A kdyby vylezl, tak bych jako zemřel. A to je důvod, příteli, proč já nepiju alkohol. A mě ten šváb nevylezl, jo? Nebo bych mohl na to zhebnout. To jsem udržel tak jasně, toto povědomí, že přece ještě nějakou kapitolu z té anatomie taky znám a vím, že tam ten šváb není, ale je to obrazně řečeno, že alkohol porušuje rovnováhu představ. Člověk přestane mít představy například o času a prostoru takové, jako má. Takže když je třeba řidič napitý alkoholem, tak čas neodbočí, kde má, zajede do pangeitu nebo přehání rychlost, nepozná, že už to přehnal. Něco mu tam chybí. No ale to ty příklady není třeba dál uvádět. Ale já se vrátím k tomu vývoji toho člověka v mateřském těle. Takže v mateřském těle zhruba řečeno, jak jsem už vysvětlil ráno, ten člověk je v ráji. Proč je v ráji? Protože se nemusí starat o stravu, je mu přidávána z mateřského těla, nemá pocit tělesnosti, a kdyby měl ten pocit tělesnosti, tak už je na pokraji pádu z ráje. Tedy tím vývojem z mateřském těle bychom mohli nazvat takový druh vývoje, kde bez pocitu tělesnosti se rodí rozmanitost živé hmoty toho člověka a ta ještě je zbavena pocitu tělesnosti a pocitu oddělenosti a končí až pocitem oddělenosti. Ten pocit oddělenosti je v tom ráji vyjádřen několika způsoby. Oni se ten Adam a Eva necítili odděleni od sebe, tak se taky necítili jeden mužem a jeden ženou a teprve se začali stydět, že jo? A teprve oni dorostli například do pohlavnosti. To tam nebylo v tom ráji. Já jsem například v tom ráji husím, ani v tom ráji nízkém husím, to je nejnižší ráj z těch 20 rájů, které existovalo tedy. A já jsem tam nepozoroval, kdo je husák, kdo je husák. Že ano? To bylo všechno jedno, ne? A pohlaví tam nehrálo žádnou roli u těch husí. Ani moje tělesnost, pochopitelně. Tak tohleto berte na vědomí, že to se objevuje v tom člověku teprve později a dost brzo celkem, takže pohlaví se pozná už za nějaký měsíc už u toho dítěte, že? Ale není to hned. Není to hned. To je přidáno postupně. A jak se to takhle vyvíjí, tak z buňky mozkové se stane celý mozek postupně. Z buňky jaterní celá játra a tak dále a tak dále. Ale
ono se neděje jenom tohleto. Oni rostou také orgány astrální a orgány elementární. To znamená, já se tam vyvíjím také současně na třech úrovních. Já tam rozvíjím tři těla. Tři těla smrtelná. Ono to, jako je, tam něco začalo po tom oplození toho zárodku. A co začíná, to taky končí, takže tam v tom mateřském těle se nedělá nic jiného, než že se zdokonaluje to, co začalo, na něco dokonalejšího, co také má jednou konec, ale je to smrtelné, jo? Proto je to smrtelné. Proto to začalo. A když se to dokončí, tohleto všecko, tak do toho vstupuje inteligence. To znamená, inteligence podle mýho, jak já ji teďka budu definovat, to není schopnost přizpůsobit se, nebo tak nějak to definují filozofové, nebo psychologové, nebo to je pro mě moudrost Boží a nesmrtelná duše. Tam není mezi nimi rozdíl, jenom ve funkci. No? Ve funkci tady rozdíl je. Tak vstupuje nesmrtelná duše, já to budu říkat konkrétněji, okamžiku narození vstupuje nesmrtelná duše do lidského těla a ta nesmrtelná duše na sebe bere úkol matky. Takže se stará hned o to, aby to dítě mělo zase matku. A protože ztrácí matku tělesnou, od té se odlučuje, tak ji nahrazuje novou matkou smrtelnou duši. A ta matka se o to dítě stará tím způsobem, že rozvíjí jeho duševní život směrem k sobectví a až ho rozvine tak dalece, že ten člověk je platným členem společnosti a dostane se do mentální i fyzické dospělosti, tak ta smrtelná duše, která byla velice užitečná, se stává satanem. To znamená, přeje si, protože už nemá co dělat v tom těle, se má co dalšího přidat, přeje si, aby se jí sloužilo, a ne, aby ona sloužila. Ona tam byla původně poslána toho nesmrtelného duši na prahu našeho života k tomu, aby sloužila ta smrtelná duše k rozvinutí tohoto života, neboť bez rozvinutí tohoto života se nedospěje k rozvinutí duchovnímu života, ani na jejímu začátku, ani jejímu začátku. Že no? Tak jestliže to takhle, nemělo to moc rychle, poslumali, no? A já mám kávu, takže toto budu mlít, to mi to mele. Já kdybych jako pil kávu dál. Jestliže ta matka, to je smrtelná duše, které jindy říkám malé já, nebo nepravé já, to je to, co se, s čím se člověk stotožňuje, to jsem já. To je prostě výraz, vědomý výraz smrtelné duše. Já jsem smrtelný. To je moje smrtelná duše, která se takhle nazývá jáčkem, ano? A to je v podstatě hotovo do 3 let, toto já, a potom už se v tom jenom zdokonale. Do 7 letech už je absolutně ukuté, že s ním nedá hnout. To 7-leté dítě už by si nedalo říct, že já jsem ona, nebo ono je já, to nejde. Ale ve 4,5 letech mi to ještě šlo s tím francouzským dětem. No, a Ježíš Kristus nám ukazuje, že teď nastává fáze, která je nazvána v Ježíšově životě 30 jeho prvních let na tomto světě. Ta 30 bude od této chvíle pro vás a pro mě symbolem ne 30 let, ale takového období lidského života, ve kterém už nepovažuje svou službu tomuto světu nebo přináležitost tomuto světu jako záležitost čistě placenou nebo odměňovanou nějakým jiným způsobem, nýbrž za něco, co je samozřejmé a co tomu člověku samovolně jde kupředu. Už se to nemůže moc dokonalovat. Ve 30 už dosáhne ten člověk, 30, pomyslná 30, to není 30 let, dosáhne člověk takové dokonalosti, že jedná samovolně. Samovolnost jednání znáte všichni. Například nepotřebuje teďka přemýšlet, jak se píšou písmenka, to už je ve vaší paměti tak vetkáno, že to samočinně píšete. Správně to píšete. pak umíte násobit a nemusíte násobit, umíte dělit a nemusíte dělat, když umíte integrály, nemusíte integrovat a umíte integrály. A tak je to s celým pohledem na svět. Vy hledíte na svět a už se nemůžete rozmyslet, je toto nějaký břeněk, nebo to není. Já už ho znám z dřívějška, jako břeňka, tak už si ho nemusím znovu definovat. Už je to pro mě břeněk, rozumíte mě? A to je ta samovolnost, která na všech stupních tohoto života už potom funguje. Jenomže tím ta duše není spokojena. Člověk je stvořen k činnosti, svou strukturou organismu. A proto chce být pořád činný, protože už pro sebe nic nemůže udělat jiného, než aby se mu sloužilo. Tak touží potom po té službě sobě samému a tou chvíli se stává satanem, jo? Který ponoukal toho Ježíše za 40 dní, že? A tam je té poušti. Já mám toho, ten život Ježíše Krista nebudu celý líčit, protože to je, jak víte, dlouhá kapitola, líčil jsem to na mnoha místech jinde, to si budete muset někde přečíst, jestli to jste pode mě vědět zrovna. Ale já se budu teďka všímat toho konce lidského života. Tak ten konec lidského života je znázorněn v životě Ježíše Krista takhle. Ježíš Kristus byl vtělený Bůh. Ten neměl začátek, neboť čím se stal Ježíšem, stal se Ježíšem, tak odevždy byl a vždy existoval. Čili mohl o sobě říct, dřív než Abraham byl, já jsem, ne já jsem se stal něčím. On je, pořád je. Tak o tomto zatím, o tom svém pravém já, rozdíl od toho nepravého, o kterém jsem se mluvil,